është shumë e vështirë të punosh si gazetar në Rusi. Është edhe më e vështirë të marrësh informacion, të flasësh me njerëzit të cilët kanë qenë të përfshirë në ofertën e Rusisë. Zakonisht ka denoncues të korrupsionit, njerëz të cilët janë të gatshëm të flasin çfarë ka ndodhur, të cilët mund të të japin gjurmë dhe të udhëzojnë në drejtimin e duhur. Në Rusi ndërkaq është shumë problem të gjesh njerëz të ktill, thot Kemp. Dhe pavarësisht këtyre dyshimeve që ka hedhur vetë zoti Kemp, në mesin e disa të tjerëve natyrisht, ai është i bindur se më 29 maj FIFA do të rizgjedhë Sepp Blatterin, i cili ka 40 vjet që është në kuadër të FIFA-s dhe ka 17 vjet që është president i këtij institucioni. Dhe pikërisht kjo përvojë, thot gazetari gjerman, i ka dhënë mundësinë Blatterit ta njohë sistemin nga brenda dhe jashtë. Me këtë rizgjedhje në kuptimin e transparencës asgjë nuk do të ndryshojë. Rizgjedhja e Blatterit nuk do të na mundësojë të mësojmë më shumë për kampionatin botëror të 2018-s dhe 2022-s. Nuk do të ketë ndryshime, asnjë reformë nuk do të ndodhë, status quo-ja do të mbetet ende në fuqi, thotë zoti Kemp. FIFA nga ana e saj ka hedhur poshtë me vendosmëri akuzat e bëra në filmin dokumentar dhe madje i ka cilësuar autorët e tij si gënjeshtar, për çka zoti Kemp dhe kolegët e tij pohojnë se praktikat e tilla mbrojtëse nga FIFA kanë qenë të pritshme, nisur edhe nga reagimet e mëparshme që kanë pasuar akuzat e denoncuesve të tjerë. Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës është shpallur akgjykimi në rastin e njohur si Drenica 1. I akuzuari në këtë rast për 3 vepra penale për krimet e luftës kundër popullatës civile, kryetari i komunës së Skënderajit Samil Ushtaku është shpallur fajtor për veprën penale të vrasjes së një civili shqiptar dhe si i tillë është dënuar me 12 vjet burgim. Ish ambasadori i Kosovës në Shqipëri Sulejman Selimi është dënuar me 6 vjet burg për një rast të torturës ndaj një dëshmitari në rajonin e Drenicës. Ndërkaq se akuzuarit e tjerë në këtë rast Sabit Geci, Jahir Demaku, Avni Zabeli, Ismet Haxha dhe Sahit Jashari janë shpallur të pafajshëm për veprat penale të krimeve të luftës ndaj popullatës civile. Gjykata në Mitrovicë ka shpallur sot akgjykimin edhe për rastin e njohur si Drenica 2, ku të gjithë të pandehurit janë shpallur fajtor. Për detajet e këtij vendimi vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje ka reaguar lidhur me shpallin e akgjykimit në rastin e njohur si Drenica 1 dhe 2. Ky subjekt politik përmes një komunikate për media ka akuzuar Euleksin se po njollos luftën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Lufta shlirimtare e popullit të Kosovës ka qenë dhe mbetet luftë e drejtë, thuhet mes tjerash në një komunikat që Vetëvendosje u ka dërguar medjave. Në komunikat thuhet po ashtu se çdo akt që mund të ketë ndodhur në kundërshtim me rregullat dhe parimet e luftës duhet të trajtohet nga sistemi drejtësisë në vend e jo nga mekanizmat ndërkombëtar. Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa do të merr pjesë të njëjtën në forumin ekonomik të Vienës që zhvillon punimet në Tiranë. Siç njofton zyra për media nga kryeministria, në këtë forum të nivelit të lartë marrin pjesë kryeministrat e vendeve të rajonit, liderët e vendeve të Bashkimit Evropian, udhëheqës të lartë të Bashkimit Evropian, si dhe personalitete të shquara evropiane dhe më gjerë. Nuk është njoftuar zyrtarisht nëse kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ndodhet në Shqipëri, do të merr pjesë në këtë konferencë. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta e ka vlerësuar vizitën e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Tiranë si një moment historik për ecurinë e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Serbisë. Meta citohet të këtë thënë se dy parlamentet reciproke kanë nisur një bashkëpunim i cili do të forcojë edhe më tej mbështetjet të agjendës qendërqeveritare për rritjen e shkëmbimit dhe forcimit të bashkëpunimit ekonomik. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta ka deklaruar po ashtu se Shqipëria dhe Serbia janë dy vende të ndërgjeshme për peshën e tyre specifike në rajon, ndaj dhe bashkëpunimi shërben në forcimin e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se duke pasur parasysh që marrëdhëniet mes popullit serb dhe atij shqiptar janë kyç në rajon, detyrat e politikanëve për të dyja vendeve është ndërtimi i mirëbesimit reciprok me qëllim ngritjen e bashkëpunimit në një stad tjetër, citohet tek thënë Vučić pas takimit me kryeparlamentarin Meta. Policia e Kosovës ka arrestuar një person në ndyshimin e bazuar për pjesëmarrje në organizata terroriste. Në raportin rregull ditor të policisë së Kosovës thuhet se gjatë 24 orëve të fundit policia ka arrestuar një mashkull shqiptar me ndyshimin për përfshirje në organizata terroriste. Policia po ashtu njofton se me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. Forcat irakiane kanë ndërmarrë disa pozicione për rreth kryeqytetit të provincës Anbar pas përleshjeve të militantëve të Shtetit Islamik. Ramadi ka rënë nën kontrollin e grupit ekstremist me 17 maj. Ushtria e Irakut ka nisur qysh dje operacionit për dëbimin e shtetit islamik nga provinca Anbar. Rënja e Ramadit ka shkaktuar polemika midis Shteteve të Bashkuara dhe Irakut pasi sekretari amerikan i mbrojtjes ka thënë se trupat irakiane nuk kanë pasur vullnet të luftojnë në mbrojtjen e qytetit. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International në një raport të publikuar sot ka thënë se lëvizja islamike e Hamasit ka kryer krime lufte kundër civilëve palestinez në rripjen e Gazës gjatë konfliktit të vitit të kaluar me Izraelin. Konflikti 50 ditësh në muajin gusht ka përfunduar me më shumë se 2100 palestinez të vrarë, ashtu edhe si 67 izraelit. Në raportin e Amnesty International thuhet se forcat e Hamasit kanë kryer fushat brutale të rëmbimeve, torturave dhe vrasjeve të paligjshme kundër palestinezëve. Komisioni Evropian ka bërë thirrje shteteve anëtare të BE-s që të pranojnë 40.000 azilkërkues nga Siria dhe Eritrea që do të arrijnë Itali dhe Greqi gjatë 2 vjetëve të ardhshme. Gjermania, Franca dhe Spanja pritet të marrin numrin më të madh të migrantëve sipas kuotës që ka përcaktuar Komisioni. Këto kuota bazohen në madhësinë e vendit, prodhimit ekonomik dhe të tjera. Komisioni ka thënë se shtetet përkatëse do të marrin nga 6.000 euro për secilin person të vendosur në territorin e tyre. Mbi 1.800 migrantë kanë vdekur në detin mesdhe këtë vit gjatë përpjekjeve për të arritur në Evropë. Ka kaluar 1100 numri të vdekurve nga vala e nxehtë që ka përfshirë rindin me temperatura gati 50 gradë Celsius. Shumica e vdekjeve ka ndodhur në shtetin Jugor, Andhra dhe Pradesh, ku së paku 1118 njerëz kanë vdekur qysh nga java e kaluar. Sipas meteorologëve, temperaturat pritet të bien në disa zona në ditët e ardhshme. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Para mbylljes ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogarinë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë ju vjen me lajmet dhe informacionet më të reja nga rajoni dhe bota. Emisionet e radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9 deri në orën 9:15, 12 deri në orën 12:15, 16:30 dhe 21 deri në orën 21:30. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.